This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Kvinnen med den tunge koffert kommer hjem laget i samarbeid med Podimo. Har du lyst til å høre alle de 9 episodene, kan du allerede nå høre hele sesongen. Kun i Podimo-appen.
Du lytter til en podcast fra Third Air. Jeg går langs gangen i universitetet i Oslo. Ikke for å ta opp et fag jeg har strøket på, men fordi jeg har fått en e-post herfra. Med gamle avisartikler, helt tilbake til 70-tallet. Et innblikk i fortiden hennes. Fra før hun ble kvinnen med den tunge koffert. Og den e-posten kommer herfra, fra baken av døren i den rødbrune mursteinsgangen.
Hei.
Hei, hei. Velkommen hit.
Lars Christian.
Peter.
Fra Peter Andreas Kristoffersen.
Det der kildene mine ligger også, ikke sant?
En hjelper som researcher og universitetsmedarbeider. Og en mester i å finne frem i gamle arkiver.
På universitetet så har man noen tilganger som tar litt lengre tid å få når du ikke jobber innenfor universitetssystemet.
En sånn fyr som har klart å ta med seg en liten bete av barndomsdrømmen inn i arbeidslivet.
Jeg hadde et ønske om å bli privatdetektiv som barn, før jeg skjønte at privatdetektiver var litt små alkoholiserte, tragiske skjebner.
Etter å ha lyttet til den danske serien om kvinnen med den tunge koffert, retter Peter interessen sin mot henne. Og dukker ned i arkivene.
Jeg kan hente
på e-post sendte han små puslespillbeter fra livet hennes, som var helt nye for oss. Fra før hun begynte å svindle folk.
Her, ja, denne husker du sendte oss. Her,
det et fantastisk bilde også, ikke sant? Med alle instrumentene i forgrunnen og...
Et bilde hvor hun ikke spiller en karakter, men et instrument i barndommen.
Her er det masse sånn messing-blåsinstrumenter, ja. Og så er det 3 jenter i sånn korpsuniform, med sånn stor hatt og kjørt, hvitt kjørt. Og så i midten så sitter det en jente som er uvesentlig større enn de andre.
Korpsjentene i hvite kjørt, støvletter og høye korpshatter er 10-12 år gamle. De 2 til høyre og venstre har blont hår, og ser inn i kamera og smiler. Jenta i midten har mørkebrunt hår, et hoved høyere. Hun har 2 enorme hender, som kviler i fanget. Og hun ser ikke inn i kamera, men har blikket festet på noe langt borte. Det her er jenta som senere skal dra en trillekoffert etter seg og svindle folk i hele Skandinavia. Men på bildet er jo et barn. Og så har Peter funnet en liste over alle som konfirmerte seg i Raufoss kjerke søndag 11. juni 1972. Og en annen artikkel, 3 år senere, hvor hun overrekker en avskjedsgave til presten på vegne av Tenzing-koret.
Så er hun jo aktiv i menighetsarbeid. Tensing, ungdomsforeningen, sånne ting.
En jenta som spiller i korps, synger i Tensing-kor og konfirmerer seg. På overflaten ser det ut som et helt normalt liv. Inger Marie Nerby heter hun som vokste opp på Raufoss. Det var navnet hennes før hun begynte med alias og karakterer. Men var det så normalt som det kan se ut fra avisutklipper?
Destinasjonen din er Raufoss, 2 timer og 2 minutter.
Du lyttet til 4. avsnitt av Kvinnen med den tunge koffert kom hjem. Som du kanskje husker fra forrige episode, bestemte vi for å ikke følge i sporet hennes videre. Etter hun forsvant ut av vinduet på kikutstua i Nordmarka. Fordi, ja, jeg vet allerede hva jeg kommer til å finne. Et nytt svindelnummer. I stedet skal jeg tilbake i tid. Vi har kalt denne episoden «Tilbake til barndommen». Og barndom er ikke bare tid, det er jo et sted. I Inger Marie Nerbys tilfelle er det Raufoss. Det er der jeg er på vei nå. Jeg har satt kurs mot vestsida av Mjøsa. På utsida av bilen kommer snøbrøytekanten høyere og høyere opp i bilruta, til lengre inn i innlandet jeg kjører. Jeg er fortsatt stiv i korsryggen, etter et hopp på ca. 2,5 meter ned fra taket på kikutstua. I et forsøk på å følge i fotsporet til kvinner med den tunge koffert. Og svinger av på en bensinstasjon, for å strekke på beina, få meg en kopp kaffe. Og for å ringe Christer.
How are you?
I'm pretty good. How are you? Where are you?
For det et spørsmål jeg tror det kan være lurt å ha med seg til Raufoss.
I just pulled over in a gas station on the way from Oslo to Raufoss.
Right. I thought you were going there.
But I was wondering if you could help me answer a question.
Mm-hmm.
You know, we've covered the modus operandi, like how she does it. But
yeah.
What kind of people did she particularly fool? Like, who did she aim for?
Priests.
Priests?
Yeah, a lot of people from the church and a lot of priests.
Right.
But things to do with religion? And I don't know why.
You don't know why?
You know, I have an idea that is a smart audience to have.
Right.
A part of a priest's job is to open your door.
Right.
If someone is knocking, right?
Hmm. Which she kind of depends on, you know? It's the story that allows her to get to the next steps.
Exactly. Yeah. But why priests? I don't know.
Mm.
I don't know where that came from.
Well, I think the interesting thing here is that usually, like, it's something she knows something about.
Yeah.
But this something must come from somewhere. It must have started a place, you know?
Yeah, that's interesting. Yeah. It must have. And a lot of people, you know, that I've met told me she speaks priest language fluently.
Yes, it's a lingo.
Yeah, she knows the lingo. Yeah, and she can quote from the Bible, and she knows her way around a sermon, and she knows how stuff works in the church. And that must come from somewhere, you know, I couldn't do that.
But I, like, there are some trucks coming up behind me. I actually think I have to get back on the road again. I think they want a parking spot.
Right. Do it. Go to Raufoss.
Jeg har begynt å ringe navnet på lista jeg fikk fra hjelperen på universitetet. Av de som konfirmerte seg med Inger Marie Nærby i 1972. En av de er Ådne Vestnes, som hun gikk i klasse med på Raufoss fra første til syvende.
Vi gikk i samme klasse, bare liksom 22-23 elever.
Han husker et skuespill de to var med på i fjerde klasse.
Husker du hva skuespill det var?
Jeg lurer på om det var prinsen som lærte å lese, tror jeg.
Prinsen som lærte å lese?
Ja.
Husker du hvilken rolle hun hadde da?
Jeg lurer på om hun var dronningen, jeg. For jeg tror jeg spilte prinsen.
Du var prinsen, ja.
Flere på lista sier de kan snakke, men vil ikke bli tatt opp. Jeg får lov til å ta opp på min side av telefonsamtalen med noen. Når du kun hører min stemme, er det fra et av de intervjuer. Som ei jenta fra klassen som var med henne hjem, og forteller at det ikke bare var på scenen på barneskolen hun levde seg inn i livet til de royale. Rommet hennes var tapetsert med kongefamilien.
Ja, ukeblad og avisutklipp sånn tett i tett på veggen, liksom.
Men besøk på barnerommet til Inger tilhørte sjeldenhetene. Flere forteller at hun på ingen måte ble mobba, men heller ikke hadde nære venner. Det er særlig ett bilde som illustrerer det. Klassebildet er fra første. Tre rader med barn i 60-talls strikkegensere og cardigans. Men Inger Marie skiller seg ut.
Inger Marie står veldig alene.
Ja.
Hvis du ser, hun står på en måte nært lærer.
Ja.
Og på en måte ingen veldig tett innpå seg, mens du ser en del andre jenter liksom søke litt sånn sammen.
Andre forteller at hun løy om småting allerede da, som hvilken karakter hun fikk på prøver. Men det skilte seg ikke særlig ut fra de andre barna. Det alle jeg har pratet med egentlig er enige om, er at de ikke kan peke på noe spesielt fra de første årene, som forklarer at hun skulle bli svindler.
Hvis du ser på det barneskolebildet, hvilke forskjellige skjebner den gjengen fikk. Fra gode suksesshistorier til vanskelige og til folk det ikke gikk så bra med. Mange der på en måte gikk, hadde nok et verre liv enn det hun hadde. Men hennes vei ble jo veldig spesiell da.
Bortsett fra en litt uforklarlig ensomhet og ganske uskyldige løgner, skilte seg ikke ut på barneskolen på en måte som peker på det som kommer senere.
Dette her, at hun svindla mer tillit enn penger.
Hima vokste opp med begge foreldrene. Faren var mye vekke på jobb.
Så du fikk inntrykk av at hun knyttet seg ekstra mye til mor si, liksom?
I og for seg ikke uvanlig på 60- og 70-tallet.
Nei, det er jo ikke mye i forhold til en far som er sjømann, for eksempel.
Men så begynner mora å bli syk. Hun får flere lengre opphold på et sykehjem.
Ja. Som jeg forstår deg rett da, så tenkte ikke du på henne som ensom, selv om hun ikke hadde jevnaldrende venner, fordi hun søkte seg til voksne?
Og det er i denne perioden, etter mora blir syk i de tidlige tenårene til Inger, at ungdommene på Raufoss møtes i sentrum etter sommerferien.
Hvor vi liksom møtes på torg i Raufoss, og liksom spør jeg, hva har vi gjort i sommer? Og der liksom svarer hun litt sånn målstemt, liksom, ja, nei, hun hadde vært på Prestesæter, som da var et psykiatrisk sykehus.
Ja.
Kanskje en indikator, men ingen forklaring på at hun skulle bli svindler i seg selv. Men løgnene har nå blitt flere. Og det er særlig en ting jeg merker meg. For de som har konfirmert seg i Raufoss kirke i 1972, har nettopp hatt 50-årsjubileum.
Der ble det jo for så vidt litt snakk om Inger Marie, og for da hadde hun jo nettopp, da døde hun. Det var noen jenter der som nok hadde vært med henne hjem, og liksom vært med henne litt mer. Og de husket en episode hvor moren hadde liksom litt sånn sagt, ja, men liksom, at dere vil være sammen med Inger, liksom. Så det var jo en ganske hårreisende. At mor til venninnen stiller spørsmålstegn, at vil dere liksom virkelig være med henne her, liksom?
En mor som stiller seg uforstående til at de andre barna vil være med hennes egen datter, det høres ikke akkurat ut som uforbeholden kjærlighet. Var det prest Martin Enoksen som konfirmerte dere?
Ja da, det var det. Og da har du også fått med deg historien om, håper jeg, ryktene, kanskje.
Ryktene eller historien skal vi komme tilbake til. For de finnes alltid på en liten plass. Jeg kjører inn i Raufoss sentrum. Brøytekanten rekker meg til halsen når jeg går ut. Den litte snødekte byen minner om kulissene til en adventskalender på barne-tv. Men jeg er fremme, ved Raufoss kirke.
Raufoss kirke. Gammel hvit kirke med røde dører. Bryta trapper opp. Det ikke som den klær snøen rundt da.
Denne delen av historien spilte seg ut på 70-tallet, da det kom en ny prest til Raufoss. Presten heter Martin Enoksen. Han lever ikke lengre, men det finnes andre som kan fortelle historien.
Du er sønn av Martin Enoksen, ikke sant?
Ja.
Presten startet en kristen ungdomsklubb og tensingkor, med sønnen Leif som formann. Det her er Leif.
Og det var jo egentlig min far da, som tok initiativ til å starte disse to tingene.
Inger Marie kommer og går som regel alene.
Hun var en person som ungdommen holdt seg litt unna da. Og så etter hvert startet det tensingkoret som også hun var med på.
En person litt utenfor vennegjengene på Raufoss, som søker seg til de nye kristne foreningene, til tross for at hun selv ikke er fra en religiøs familie. Etter en stund blir hun tatt inn til prestefamilien Enoksen.
Jeg husker for så vidt at vi ungene da fikk beskjed om å være grei med
det. Dere fikk beskjed om å være grei med det?
Ja.
Av faren din, liksom?
Ja, og både min far og min mor.
Men selv om barna i huset hadde fått beskjed om å være greie med jenter, så begynner de å merke hvorfor de lokale ungdommene har holdt avstand.
Men hun var ikke lett å være sammen med. Hun var rett og slett greie med fantasifortellinger hele veien.
Jenter lyger om sånne små ting som kanskje ikke er så alvorlige hver for seg. Som når hun skrøner om at faren har en bedre stilling enn han egentlig har.
Det som er husker da, at jeg trodde at hun var datter av stasjonsmesteren på Raufoss. Så det var noen som var død i familien, og så var ikke død, og så, ja.
Men da ungdommene begynner å lese til konfirmasjon, så presten et par år senere, dukket opp en historie fra et fantasiunivers. Hun forteller til noen av jentene på konfirmasjonsgruppen og sier at hun har en relasjon til presten.
Du påstod hadde et forhold til min far.
Til noen av de sier hun til og med at hun har en hvit brudekjole.
Og da var det slutt.
En usann fortelling. Men prestefamilien kan ikke ha noe himmelsk og seg lengre.
Og så måtte man jo bare rydde opp i det. Og så fikk jeg beskjed om at da kunne jeg ikke komme lenger.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jeg tror ikke den 15 år gamle Inger Marie forsto konsekvensen av denne løgnen. Relasjonen betyr at de hadde sex, og brudekjolen at de skulle gifte seg. Hennes første kontakt med et prestehjem. Men de må avvise henne, skyve henne fra seg igjen. Det må ha vært vondt for den 15 år gamle Inger Marie.
Skal vi se.
Det derfor jeg her i kirka. Fordi jeg sa vi skulle komme tilbake til ryktene eller historien. Som klassekammeraten Ådne spurte om jeg kjente til. For i 1975 dukker hun opp her igjen. Og det her, like før hun drar hjemmefra for godt.
Rød løper opp til alteret. Trolig vakker kirka.
Den 8. juni 1975, for å være helt presis. 3 år etter konfirmasjonstida, hvor presten måtte skyve henne fra seg.
Her satt du, på fremste rad i 1975. Med hendene rundt en blomsterbukett.
Jeg vet det her fra en gammel artikkel fra Oppland Arbeiderblad jeg fikk fra hjelperen på universitetet. Det prest Martin Enoksen sin avsked til menigheten. Han skal flytte hjem til Stavanger-traktene. Men det er noe med denne scenen som fascinerer meg.
Og presten sto helt fremme og så ut over menigheten som han tok farvel med.
For på en måte skjer det ikke så mye. På en annen måte så er det nettopp det de gjør.
Det må ha vært ganske trykk av stemning.
Men det skjer mellom linjene. Og foran alle sammen. Inger Marie sitter nede i salen. Hun er 17 år nå. I fanget har hun en blomsterbukett, og sannsynligvis følger presten med blikket. Han skal holde en avskedstale for menigheten. Jeg har fått noen andre til å lese inn det han sier. Men det er hans ord, sitert fra artiklen jeg fikk fra hjelperen.
Samvittigheten gir oss beskjed om det som er godt og det som er vondt.
Talen er enkel rettesnor i livet, nesten banal.
Men for at vi kan stole på samvittigheten, må den stadig justeres etter Guds ord.
Om at det finnes rett og det finnes galt, og om en følger Gud så går det hele seg til. Men for meg kan det nesten virke som han forsøker nå inn med en siste beskjed.
Alle har med en dragning til det rette, og en frykt for det som er galt.
Det ungjente han måtte skyve fra seg, da løgnene hennes gikk over grensen hun selv nok ikke forstod konsekvensen av.
Det er ikke ligegyldig hvordan vi lever.
For når talen er ferdig, er det Inger Marie som reiser seg i salen og går opp med blomsterbuketten. Menigheten kjente til historien hun hadde fortalt om relasjonen og brudekjolen. Hun overrekker buketten som en avskjedsgave på vegne av Tenzing-koret. Det er noe raust og nesten medmenneskelig over det hele fra prestens side. Nesten som en form for en tilgivelse på et unnskyld han aldri fikk.
Hvordan reagerte din far på dette her?
Mens det var foregitt der oppe, så snakket vi ikke så mye om det. Og han var en person som ikke ville snakke stygt om andre mennesker. Han sa bare at han hadde følt med henne i det som var i media, og så det var liksom ikke så mye med det.
Men det som jo virkelig går igjen, som jo spesialiserer seg på senere, det er jo prester.
Ja, det har jeg sett i media. Altså kirkelige folk da, de vil ta vare på et menneske som de ofte oppfatter er i nød da. Så det begynte sikkert hos oss, på en måte, når hun kom til oss da som tidlig tenårene.
Det her, historien om familien Enoksen som forsøker å ta seg avna, er første gang hun er i et prestemiljø. Det hun senere skal spesialisere seg på. En urmyte som ligger bak fantasiene hun spiller ut, som hun har nærhet til, kan hente fram, finpussa, tilpassa og forbedres for hver nye prestesvindel hun senere skal gå inn i. Like etter det her, pakker Inger Marie Nærby kofferten sin og forsvinner fra Raufoss. Men det er enda ikke en trillekoffert hun har med seg. Den skal først dukke opp noen 10 år senere.
Hey, Lars Christian. Where are you?
Yeah, that's why I'm calling you, because I'm outside the home where she grew up.
Oh, right.
Her brother lives there now.
Yeah.
I'll just check the mailbox to be sure. I mean,
if it's him.
Yeah. The entire thing that the mailbox is on is just covered in snow.
Right, so you have to brush it off.
Yeah, just a second. Yeah, that is his name. That is his partner's name.
Right.
Yeah, and that's the street address.
So he's still there, in the childhood home.
Yeah, nice, neat. Got this, like these branches that is put together as a heart on the door.
Oh.
Feels so intrusive and creepy. Fucking lurking, voyaging.
Yeah, what are you gonna do?
Yeah, what am I gonna do? In one way, it would be nice to hear more about how she grew up and everything. At the same time, I've talked to her classmates now.
Right.
they all say that, you know, the family, they're sick and tired of this. They haven't known her since mid-teens, you know?
Right.
They're tired of answering questions they can't answer about her, you know?
Right. And there is kind of this feeling, I think, that they're kind of held accountable for what she does.
Exactly.
And I also had this feeling that every time she did something new, some journalist would call them and try and force them to give the answers to the question of why. Why is she doing this? What went wrong in her childhood? It's questions. It's just questions, yeah, but it's still, it is a pointed finger.
Yeah, it is. And I've read those interviews, you know? Her father, he's dead now. But he always answered the same thing. I don't know. It doesn't make sense to me. I can imagine that, you know, her mother getting sick when she was young must have been tough for her. He struggles to answer it himself. In one article, he goes on and says that both him and her grandparents in her teens, she stole from stores. And they would go around and pay back the money for her.
Yeah.
And then he said at one point we had to stop because we would have to sell everything we had if we were to pay for everything she did.
Right. And that's the father, and he's gone, right?
Yeah. And the brother has had even less with her to do. And it feels like, you know, crossing a border that's unfair to go over and, like, you know, ring the doorbell. I honestly feel like, you know, this is where to turn around instead of...
He had nothing to do with her. She left home in her teens. She kind of never looked back. And after that, she started this life that we are so interested in, this life of a swindler. But that has nothing to do with him.
No, it doesn't. I agree with you. Okay, I'm actually walking away now. Feels like... time to leave. But no, he has a normal job in a normal small town in Norway, covered in snow in winter.
You know, this question people keep asking me this question, what went wrong in her childhood? Something must have gone so wrong in her childhood. But, you know, he had probably a similar childhood, this man.
Exactly.
And he chose a different path in his life. We have to remember that, I think. It's not like something goes wrong in your childhood and then you are a lifetime swindler. That's not how it works. You know, it's just way too simple.
There were definitely people in their class that was that had a harder childhood than her.
Yeah.
You know?
So that's not that's if that's
so,
if that's an answer, that's just a small part of it, I think. The childhood trauma answer, that's not enough at all.
Christer har selvsagt et poeng. Det ikke ett knekkpunkt som forklarer alt sammen. Det mange små, over flere ti år. En sakte reise inn I karakteren vi kjenner som kvinnen med den tunge koffert. Det har blitt mørkt I snødekte Raufoss sentrum. Stengetid nærmer seg. Butikkeierne kommer ut fra lokalene sine, tar tak I åpningsskilt og ute på gata, trekker de baklengsmessig inn I butikkene igjen, og slår av lyset. Men I ei lite sidegata lyser det ennå I butikkvinduet.
Her tror jeg det var.
Inger Marie Nærby forsvant fra Raufoss I tenåra, etter presten flytta. Historien om ungpiker med hvit brudekjole, som levde seg inn I en fantasi om å gifte seg med han som tok seg avna, Falma, og ble et vagt minne blant de på konfirmasjonsgrupper. Men det ikke helt slutt med det. For I begynnelsen av 20-året dukker opp igjen I Himbyen. Og det finnes en som har dokumentert det.
Fotograf Raufoss.
Litt ufrivillig riktig nok. Men det for evige. Og det skjedde her inne. Sjåfotograf Tom Hansen. Liket han åpnet butikken sin i 1980, kommer det en pen, velstelt jenta i begynnelsen av 20-årene i lokalet. Inger Marie heter hun, og nå har hun gifta seg. Men det har oppstått et problem.
Og så fortalte hun det at hun hadde vært og fotografert seg hos en annen fotograf, og så var ikke bildene av henne var ikke gode. Så derfor ville hun ha nye bilder av seg selv.
Tom setter opp en time, og hun dukker opp som avtalt for å bli fotografert. Alene.
Og kom i full brudestad, så hele pakka, og vi fotograferte bilder av henne, og syntes jo det var trist at...
Men, hold an, hadde du på seg brudekjole?
Ja, ja, ja.
Hvit brudekjole?
Hvit brudekjole, ja, ja, ja. Og fullt pynta, og... For det var jo en pen, ordentlig dame, jente.
Tom begynner å spekulere på hvilken fotograf som kan ha vært uheldig med bildene sine. De begynner å prate litt, viser frem bildet til folk som er innom butikken. Da kommer den første overraskelsen.
Ja, hvem er dette? Og så viste jeg, hun ja. Hun er jo ikke gift.
Jenter som står alene på brudebildet, stelt på håret, sminka og i hvit kjole, er ikke gift. Men hun er heller ikke ferdig som fotografen.
Ja, ikke så noen uker etterpå, da kom hun med en liten unge og skulle fotografere ungen sin.
Hun kommer til Tom med et 2 år gammelt barn, og tar en serie med bilder.
8 sånne prøvebilder i et album.
Tom legger seg ikke opp i hvordan det henger sammen.
Hun var jo ikke gift, men altså, du kan jo ha en unge for det, men altså, vi fotograferte, men da fikk vi jo greie på at det var jo ikke ungen hennes, det var en unge hun hadde lånt av noen andre. Så det var...
Men hun har ikke lært seg å bruke karakterene til å svindle folk, ennå.
Men betalte du for seg?
Ja, hun betalte for seg, og det var ikke noe sånn greier på det.
Hun er ikke kvinner med den tunge koffert her. De gir på mange måter mening. Et skritt av gangen. Og før svindlene... begynte hun å spille karakterer. Det har ikke først og fremst handlet om penger. Hun har aldri fått mye ut av det her. Det har først og fremst handlet om en annen form for belønning for henne. Som at hun får være noen hun har lyst til å være.
Jeg tror hun har hatt det ganske morsomt i perioder, for at hun, det er jo ting som hun har gjort som hun må ha vært gjennomtenkt. Men at hun har hatt det mye moro, det er jeg sikker på. Hun har nok sittet om kvelden og ledd litt for seg selv når hun har fått til dette her.
Men hvor begynner hun å skjønne at hun kan tjene penger på det? At hun kan leve av karakterene sine? Når blir hun kvinnen med den tunge koffert?
Jeg må jo si at jeg synes jeg skal ha litt kredit for det at jeg har klart å lure så mange folk. Og etter alle de oppslagene som har gått, og enda så klarer å lure folk både i Norge og Danmark, og det er jo helt utrolig. Jeg skulle hatt en liten diplom, men det er for sent nå.
Det her er den første karakteren jeg har funnet som hun går inn i. Men egentlig er det et uskyldig lite nummer. Neste gang... skal vi til det største nummeret hun noen gang forsøker på. Der dukker opp på pressekonferansen, under en av de største drapsetterforskningene i Norge. Fra Third Air og Podimo. Du har lyttet til 4. episode av Kvinnen med den tunge koffert, Kom hjem. Tilbake til barndommen. Hvis du vil binge alle episoderne med en gang, kan du gjøre det i Podimo nå. Historien er tatt opp, skrevet og fortalt av Lars Christian Øverland. Den er gjort etter en idé av Christer Målsen, som også er produsent. Anne Obel har gjort lyddesign, skrevet originalmusikk og mikset episoden. En ekstra takk til Tim Hinman, som både har laget musikk og hjulpet til med dramaturgien. Og ikke minst takk til Rasmus Spitz, Fredrik Nielbo og Nora Brønseth for veldig god hjelp i redaksjonen. Eksekutiv produsent er Joel Silberstein Hunt, og Martin Jonsson er ansvarlig utgiver på Third Air.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.